Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgär Joe Biden özleriniň ilkinji telewizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgärin biri-birinden düýüp götürip tapawutlanýan öz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary hadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düzgün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidene gazaply hüjüm etdi. Öňkü wice prezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlik hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putiniň gücüge atlandyrdy we çekeleşigiň barşyny birden "Semmolar müň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikalçy Bideni bar mağına pırlayar dedi. Hem de onun sağlık künermenlerinin masalatlarını berca edip, koronavirusun önün alma için maske giymekteki tutun yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda göründüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını, koronavirus şehirlendirmeleri sebepi yüzden az adamlarını var Barat mehellenin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň opozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagan çylygyny hem de aktivlaryň doňdurulmagyny hem öýde üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işlenen garaqçylykdan jogapkär adamlar hasaba çekeris hem de demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklar diýip Britan daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we opozisiýa toparlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hem de sistematik görnüşindäki represiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin adlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kazysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse.com saýtyna görä kazy William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi ölügörüň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdürüp özüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kazy aýtdy. Kazy 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa näme tanyşlygyny hasaba goşandygyny aýtdy. Şeýlede kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýygynyň bardygyny hem-de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.net baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagan edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky fiýat krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar terişdeleriniň resmiýler tarapyndan nowbatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.net baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap eden makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.net baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Ýöne buyruga garamadan habar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9-njy awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Fiýat krizisi sezewar bolýar.